Drahí bratia a sestry, vítajte dnes na štvrtú pôstnu nedeľu, nedeľu letáre, pri krátkom zamyslení nad Božím slovom. A dnes nám Evanjelium ponúka jeden z najznámejších úryvkov, ktorý obsahuje tú krásnu vetu, ktorá sa dá nazvať zhrnutím Evanjelia, pretože Ježiš v rozhovore s Nikodémom povie, že veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. A táto pravda, táto úžasná pravda je tak krásna, že sa nám môže ľahko stať, že pri nej tak ako si zotrváme v kráse toho, čo sme počuli, a možno, že si nepoložíme poriadne otázku o tom, ako sa to teda celé má odohrať, tá záchrana sveta, tá naša záchrana, aby sme nezahynuli. Akým spôsobom? Totižto Ježiš sa odvoláva na jednu veľmi známu situáciu zo Starého zákona. Hovorí, že ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. A toto je jedna z veľmi zaujímavých situácií Starého zákona, pretože opisuje situáciu, kedy Izraeliti putujú po púšti do zasnúbenej zeme, a keďže tam nechceli prísť na prvý krát, tak si túto cestu predĺžia na 40 rokov. No a ako tak putujú, tak začnú šomráť a sťažovať sa na to, kde sú, kde sa dostali, na tie zlé a nehostinné podmienky, v ktorých žijú. A Boh, ktorý počuje ich sťažovanie, tak aby toho nemali málo, povieme, pošle im to, čo tam je nazvané ohnivé hady. Serafím, volajú hady, serafíni horiaci. Na tieto ohnivé hady zjavne, toto Božie riešenie, im tú situáciu nezlepšia, pretože ich štípu a mnohí začnú na následky tohto jedu zomierať. A tak idú za Mojžišom, ľutujú to, prosia ho, aby niečo urobil, on sa modlí a Boh mu povie, aby urobil medeného hada, vyzdvihol ho, s tým, že kto sa na neho pozrie, tak ako uštipnutý, tak toto uštipnutie prežije. A mnohí sa snažia nájsť zmysel alebo takú tú podstatu toho, čo sa vlastne odohralo, alebo čo tento príbeh nám chce povedať alebo symbolizuje. A áno, došli sme k takej všeobecne uznávanej pozícii, že niekedy to, čo nám naozaj spôsobí, poviem, tú smrť na uštipnutie hadom, ale to sa tým myslí to uštipnutie tej zlej situácie, to bolesť v tom, keď sme uprostred púšte a keď sa nám nedarí a keď nefunguje, tak to by byť práve to, že stratíme akoby odvahu. Že nedokážeme nájsť v sebe silu a zabojovať s tým, čo je pred nami, že proste nás zlomí strach. A preto tento had vyzdvihnutý na púšti je vykresľovaný práve ako spôsob získania odvahy, pretože keď sa pozriem na to, čoho sa najviac desím, čoho sa najviac bojím, na to niečo, čo sa plazí po zemi a môže ma z nenazdajky uštipnúť do pety, keď to najmenej čakám, tak keď sa na to pozriem a keď si to uvedomím, tak dokážem, to tak psychológovia vysvetľujú, nájsť odvahu. A preto podobne trošku sa snažia vysvetliť aj to, čo Ježiš urobí svojou smrťou na kríži pre nás, že tým, že nám ukáže to najhoršie, čo sa nám môže stať, to, čo sa najviac bojíme, lebo čo vidíme na kríži? Vidíme tam smrť, kto sa jej nebojí, buďme v tomto jasné. Vidíme tam bolesť, a nie hociakú tú ukrutnú bolesť, ktorá trvá dlho. Kto sa nebojíme bolesti? Možno niekedy sa tej bolesti ešte bojíme viac ako umierania o tej smrti, lebo to umieranie vie byť hrozné, keď vidíme, ako niektorí ľudia kvôli ťažkým chorobám sa trápia, tak na samých to desí. Ale čo tam ďalej vidíme na kríži? Vidíme tam hanbu, výsmech, poníženie. Ježiš je vyzlečený donáha, zbičovaný, opľúvaný, vysmievaný. Vidíme tam jeho opustenosť, lebo ho opustili jeho učeníci, najbližší kamaráti. Pocit opustenosti možno na chvíľu aj zo strany Boha Otca, keď sa modlí, keď on vie, že tam je, ale toho pocitu sa nevie, ten sa tam objaví. Vidíme tam nespravodlivosť, krivdu, lebo to nás tiež vie strašne desiť, keď je to nefér život k nám. Veď Ježišovi bol maximálne nefér. Vidíme tam utrpenie blížnych, Márie, ale dokonca štyroch Márií, tých, ktorí tam pod krížom sú, a Jána, ktorí ho milovali a ktorým nevieme pomôcť, ktorým nevieme potešiť v tom utrpení. Ale pozerajúc na kríž, kresťan by mal dostať odvahu, kontemplujúc to, čo Ježiš prežil, aby tomu dokázal čeliť vo svojom vlastnom živote. No len ja si myslím, že toto je slabé, len takéto psychologické vysvetlenie. Kresťan, pozerajúci na kríž, tam vidí Ježiša, ktorý má už prebodnutý bok, z ktorého vytriskli sviatosti Eucharistie, sviatosti krstu. A teda to nie je len o tom, že dostane odvahu napodobňovať Ježiša Krista. My, pozerajúc na kríž a na ten otvorený bok, ktorý tam Ježiš má, môžeme pochopiť to, že on sa s nami spája tak bytostne, to kvalitatívne viac ako len nejaká psychologická podpora. On sa v nás a s nami prežíva i to naše utrpenie, ale keďže on už je víťazný, keďže on už, lebo to veríme, alebo o tom to je postavené, že k tomu musíme veriť, veď to tam odznie v tom evaníliu, keďže my veríme, že to jeho utrpenie a smrť na kríži skončilo víťazne s mŕtvým vstaním, tak ak my toto uveríme a trpíme s Kristom, tak nielen, že máme a dostaneme tak ľudský, psychologický odvahu popasovať sa s tým, čo je zlé a náročné, ťažké a čoho sa bojíme v živote. My dokonca získame vnútornú istotu, že nech by to tu akokoľvek bolo zlé, tak už sme konečne zvíťazili, pretože v Kristovi víťazstvo je naše. A majúc toto všetko na pamäti, niečo, čo sme už možno aj počuli, to nie je pravdepodobne prvá kázeň, ktorá je takto vám vysvetľovaná alebo na túto tému povedaná, by som chcel len na momentík upriamiť našu pozornosť na prvé čítanie, ktoré paradoxne nie je z knihy Exodus, a teda z tej kapitoly, teda numery, neviem, či to nebolo, kde je opisovaný had na púšti. Alebo vyzvinutie hada na púšti. Toto čítanie je z druhej knihy Kroník a dokonca je to posledná kapitola, posledné verše tejto knihy, ktorá je mimochodom poslednou knihou hebrejskej Biblie, čiže je zaujímavé, čo povedali oni na záver. Nie je to posledná kniha Starého zákona, to je niečo iné, ale hebrejskej Biblie. A čiže ona končí takým iným zaujímavým konštatovaním. Lebo hovorí o tom, ako všetky tie kňazské kniežatá, čo by bolo na dlhú tému, keby som otvoril tento problém, množili nevernosti. Napodobňovali všetky tie ohavnosti pohanov a poškvrnili pánov doma, tak ďalej. Čiže všetci tí predstavitelia spoločnosti a potom tí, ktorí ich nasledovali, lebo kňazov nasledujú ľudia, tak v podstate boli alebo upadli do veľkého hriechu. A čakali by sme, že Boh ich za to potrestá, ale nie. Boh im začne posielať prorokov. Čiže poslov tam sú nazvaní, ktorí, pretože mu je ľúto svojho ľudu a svojho príbytku, a tak posiela Božích poslov, aby ich napomínali, aby ich zmenili, aby im vysvetlili tú pravdu, ktorú Boh im chce dať. Avšak oni týchto prorokov, týchto Božích poslov vysmiali. Počujeme tam, že pohrdli jeho slovami a tupili jeho prorokov. A až vtedy vzrástol pánov hnev proti jeho ľudu. Čiže ten trest, ktorý zažívajú, ktorý spočíval v tom, že prišla babylonská ríša, ktorá zničila Jeruzalém, vyplenila chrám a všetkých odvliekla do zajatia. Čiže ten trest toho zajatia, toho odchodu do pekla, keď to tak poviem, ale len obrazne veľmi, tak ten nespočíval prvoradene za to, čo urobili, ale za to, že neposluchli napomenutie. Že nepočúvali upozornenie, ktoré dostali. Kvôli tomu sa dostali na tie brehy babylonských riek, kde plakali, keď si spomínali na Sion. Kvôli tomu žili v zajati. A preto, keď sa vrátime k tomu dnešnému evanjeliu, To, že sme v situácii, kedy čelíme strachu, kedy sa bojíme, kedy sme možno už pod vplyvom aj mnohých hriechov a ťažkostí, to ešte není ten najväčší problém. Problém nastane vtedy, keď neuveríme Ježišovi Kristovi ako tomu hlavnému prorokovi, ktorý nám prišiel ohlásiť Božiu vôľu, Otcovú vôľu. Keď mu neuveríme, že máme šancu sa zachrániť. Keď mu neuveríme, že on už naozaj vybojoval ten zápas. Až do konca. Že keď sa s ním spojíme v krste a Eucharistii a budeme hľadať odvahu v ňom, aby sme žili statočne podľa Božej vôle, že sme víťazi. Trest je teda akoby za túto nevieru v to, čo nám on ohlasuje. Nie za to, v akej sme situácii, za naše hriechy. Tak, bratia a sestri, ja vás chcem pozvať, aby ste, a chcem si to pripomenúť aj sám sebe, to musím neustále pripomínať, aby sme uverili tomu Božiemu evanjeliu, možno naozaj tej skratke, ktorú povedal v tom dnešnom, že on prišiel na svet, aby nás zachránil, aby sa skrze Ježiša Krista svet spasil, a v tom svete som ja, aby som sa ja zachránil a spasil. Bratia a sestri, ja vám prajem požehnanú nedeľu, všetko dobré, prajem vám hlbokú vieru, lebo ju budeme potrebovať, aby sme sa nebáli a mali odvahu čeliť aj tomu ťažkému, zlému, bolestnému, možno hanblivému v našom živote. Všetko dobré, s Bohom.